Fimmta Mósebók, þriðji kafli. Þegar við snerum á leið upp til Basan, kom Óg, konungur í Basan, ásamt öllum her sínum til að berjast við okkur hjá Edrei. Þá sagði drottinn við mig. Óttastu hann ekki. Ég hef selt hann, allan her hans og land í þínar hendur. Farðu með hann eins og þú fórst með Síhon konung Amorita sem ríkti í Hesbon. Drottinn guð okkar seldi einnig Óg, konungi Basan, allan her hans og land okkur í hendur. Við sigruðum hann og létum engan komast undan. Þá tókum við allar borgir hans. Engin var sú borga við næðum henni ekki frá þeim. Við tókum 60 borgir, allt Argóp hérað, konungsríki Ógs í Basan. Allar þessar borgir voru víðgirtar háum múrum, hliðum með tveimur vængjum og slagbröndum. Auk þeirra voru fjölmörg óvíðgirt þorp. Við helguðum þessar borgir banni. Fórum með þar eins og Síhon, konungi Hesbon, og helguðum jafnt karla, konur og börn banni, en tókum allt búfé og ránsfengin úr borgunum herfangi. Þá tókum við úr höndum beggja konunga Amorita landið austan Jórdanar, frá Arnonfljóti að Hermonfjalli. Sídoningar nefna Hermon Sirjón, en Ammonítar Senir. Við tókum allar borgirnar á hásléttunni, allt Gilead, allt Basan, allt til Salka og Edrei, allar borgir í konungsríki Ógs í Basan. En Óg, konungur í Basan, var einn eftir af Refaítum. Rúm hans var úr járni. Er það ekki í Rabba höfuðborg Ammonita? Það er 9 álna langt og 4 álna breitt, mælt með venjulegu alinmáli. Þetta er landið sem við tókum til eignar. Ég fékk Rúben og Gath svæðið frá Aroer, sem er við Arnondalin, ásamt hálfu Gilead fjallendi og borgunum þar. Það sem eftir var af Gilead og allt Basan sem hafði verið hluti af konungsríki Ógs, allt Argóp hérað fékk ég hálfum ættbálki Manasse. Allt Basan kallast land Refaíta. Jair sonur Manasse tók Argóp héraðið að landi Gesúrita og Makatíta og gaf því nafn sitt, nefndi Basan Havót Jair, eins og það heitir hann í dag. Makír fjekki Gilead, en afkomendum Rúbens og Gaths fjekki landið frá Gilead og að Arnon á, miðjan dalinn og landið sem honum fylgdi, allt að Jabbok á, sem er á landamærum Ammonita. Enn fremur fjekki þeim Jórdanardal og Jórdan, ásamt landinu umhverfis, frá Genesaret vatni að Araba vatni, sem er salta vatnið undir Piska hlíðum austanmegin. Eftir farandi fyrirmæli gaf ég ykkur og sagði, drottinn guð ykkar hefur fengið ykkur þetta land, svo þið takið það til eignar. Nú skuluð þið allir sem vopnfærir eruð halda tíjaðir til orustu yfir Jórdan í fararbroti bræðra ykkar Ísraelsmanna, en konur ykkar börn og fénaður, ég veit að þið eigið mikinn fénað, eiga að vera kyrt í borgunum sem ég hef gefið ykkur. Þegar drottinn hefur veitt bræðrum ykkar hvíld eins og ykkur og þeir hafa einnig tekið landið til eignar sem drottinn guð ykkar gefur þeim handan við Jórdan, megið þið snúa aftur, hver til þess eignarlands sem ég hef gefið ykkur. Þá gaf ég Jósúa svo hljóðandi fyrirmæli. Þú hefur séð með eigin augum allt það sem drottinn guð ykkar hefur gert þessum tveimur konungum. Það sama mun drottinn gera öllum konungsríkjunum sem þú ferð til handan árinnar. Óttist þau ekki því að drottinn guð ykkar berst sjálfur fyrir ykkur. Í sama mund bað ég drottinn miskun og sagði, drottinn guð, þú ert nú tekin að sýna mér þjónið þínum mátt þinn og sterka höndina. Hver er sá guð á himni eða jörðu sem hefur unnið slíkar dáðir og máttarverk sem jafnast á við þín? Leyf mér að fara yfir ána og sjá landið góða handan Jórdanar, fjalllendið fagra og Líbanon. En drottinn hafði reiðst mér ykkar vegna og hann bænheyrði mig ekki. Drottinn sagði við mig, nóg það. Nefndu þetta aldrei framar við mig. Farðu upp á Piskatind og horðu í vestur, norður, suður og austur og litastu því að yfir Jórdan muntu ekki komast. Skipaðu Jósúa foringja stappaðu í hann stálinu því að hann skal fara fyrir þessu fólki yfir ána og skipta einnig landinu sem þú færið að sjá í erða hluti milli þeirra. Dvöldumst við nú um hríð í dalnum gengt bet peór.